numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată ne aflăm într-o zi deosebită, o sărbătoare foarte mare, o sărbătoare care face parte dintre praznicele împărătești, o sărbătoare care are un specific, anume, irepetabil în cursul anului. Specificul fiind acela că astăzi se face Sfințirea Mare a Apei și noi avem aghiasma mare pe care o păstrăm în tot timpul anului, până anul viitor sau chiar mai mulți ani. Spuneau câțiva credincioși că au aghiasmă, păstrează aghiasmă de zeci de ani în sticluțe diferite pentru că o au ca pe o binecuvântare acasă. Iubiți credincioși, m-am gândit să lămurim câteva aspecte despre aghiasmă, în legătură cu aghiasmă sau cu apa sfințită. Aghiasmă vine de la un termen grecesc care se traduce sfântă sau sfințenie. Apa sfințită, ca să vorbim despre apa sfințită, cred că, sau consider eu că ar fi mai bine să facem o mică precizare în legătură cu apa, în general. Apa, cred că toată lumea este de acord, este elementul cel mai răspândit din univers. Cel puțin dacă ne raportăm la Pământ, la planeta noastră. Este elementul cel mai răspândit. Apa se află pe suprafața globului cea mai mare întindere. Trei pătrimi din suprafața globului sunt acoperite de apă. Trei pătrimi însemnând peste 261 de milioane de kilometri pătrați. 261 de milioane 834 de mii de kilometri pătrați de apă. Dar și uscatul are bazine imense de apă în subteran. Ocean întregi de apă. Apa se găsește sub forma aceasta lichidă, în mări, oceane, fluvii. Dar apa se găsește și sub formă solidă. Semisolidă este zăpada, solidă este gheața. Calotele de gheață de la Polul Nord și Polul Sud conțin atâta apă încât dacă s-ar topi 10% din masa de gheață s-ar acoperi tot uscatul și n-ar rămâne decât vârfurile munților. Deci, atenție, sunt unele semne de alarmă trase pentru că globalizarea aceasta, încălzirea globală face să se topească din calotele de gheață la Polul Nord și Polul Sud și nivelul oceanului planetar crește în fiecare an cu un centimetru. Dacă se accentuează încălzirea globală și se topește gheața, tot globul va fi acoperit de apă. Iată ce cantitate mare de apă de se află atât lichidă, cât și sub formă solidă. Dar și sub formă de vapori. Norii sunt apă. Dacă toți norii din univers s-ar scutura peste Europa, toți norii care sunt în atmosferă, s-ar scutura total peste Europa, Europa ar intra 3 metri sub apă. Dar Dumnezeu știe, are un echilibru și nu se întâmplă lucrul acesta. se păstrează un foarte bun echilibru. Știe Dumnezeu să-l echilibreze. Dacă am analizat acest echilibru, ne-am dat seama câtă chimie cunoaște Dumnezeu, cât de mare chimist este, dar nu numai chimie, câtă matematică știe Dumnezeu, câtă geometrie știe Dumnezeu, câtă astronomie știe Dumnezeu, câtă medicină știe Dumnezeu, câtă muzică știe Dumnezeu, ce să mai vorbim, nu există. Noi, cu toți oamenii de știință, abia reușim, toate laboratoarele din lume, să descoperim ceva din ce a creat Dumnezeu, toate minunile acestea. Mă întreba cineva care se credea foarte cultivat. Zice, unde-i Dumnezeu? Arată-mi pe Dumnezeu. Deci dacă ai deschide ochii, l-ai vedea în jurul tău. Dar cu ochii închiși nu poți să-L vezi. Câtă muncă științifică și abia descoperim în parte ceea ce a creat Dumnezeu. Iată, și apa este o minune. Adică vorbeam de această mare cantitate de apă care este sub trei forme, lichidă, solidă și sub formă de vapori, dar și aerul, atmosfera. Pentru că apa este formată din hidrogen și oxigen. Două molecule de hidrogen și una de oxigen. Deci aerul este tot un compus al apei. Unde este apă, este viață. Acolo unde nu este apă, este deșert și pustiu. Omul nu poate trăi fără apă. Se recomandă să consume în jur de 2 litri de apă. Omul este alcătuit din apă. Cam 70-75% din masa corpului este alcătuită din apă. Dacă omul pierde 20% din apa din organism fără să o completeze, moare. Și specialiștii au calculat că peste un om de, care are o vârstă medie, de o viață medie, consumă peste 60.000 de litri de apă într-o viață. Deci iată cât este de indispensabilă apa. Dar nu numai omul. Toată creația lui Dumnezeu, animalele, toate viețuitoarele, păsările, plantele, toate trăiesc pe bază de apă. Deci am putea să spunem că este elementul vital pentru viață. Și când ne gândim că noi nu muncim pentru apă, fiecare picătură de apă este un dar de la Dumnezeu. Fiecare picătură de apă. Sigur că noi n-o păstrăm, n-o respectăm, o poluăm și așa mai departe, apoi muncim să o avem curată. Este alt aspect. Dar Dumnezeu ne-o dă curată. Și ne-o dă în dar. Că noi o vindem unii la alții, este altceva. Dar Dumnezeu ne-o dă gratis. Iubiți credincioși, apa a fost întotdeauna, din primele perioade primitive, apa a fost considerată aproape de Dumnezeu sau de diferite zeități. Toate religiile din lume au folosit apa ca pe un lucru care poate fi sfânt. Nu mai vorbim de creștinism. Încă înainte de creștinism, în Vechiul Testament, la facerea lumii, scrie în primele versete, Duhul lui Dumnezeu se preumbla deasupra apelor, se plimba deasupra apelor. Și apoi Dumnezeu a despărțit apa de uscat. La început era apă peste tot. Când Dumnezeu a vrut să curățe, să facă o un nou legământ cumva sau să aducă o curățire a omenirii, a făcut-o prin potop, prin apă. Când poporul ales a ieșit din robie, la libertate a trecut prin apă, prin Marea Roșie. Iar când Mântuitorul Iisus Hristos își începe activitatea lui publică, o face pe malul unei ape sau chiar în apă. Evenimentul petrecut cu 2000 de ani în urmă, pe care noi, aproape 2000, pe care noi îl prăduim astăzi. Eveniment istoric. Se cunoaște și locul, se cunoaște și apa, și martori, mărturii sub multe feluri, deci a fost un eveniment istoric. Mântuitorul Iisus Hristos trebuia să-și înceapă activitatea. Avea 30 de ani și la 30 de ani, așa era tradiția atunci, un om este luat în seamă când vorbește. Este matur. Și atunci este luat în seamă. La 30 de ani, ca să înceapă activitatea, trebuia să fie cunoscut de către oameni. Trebuia să fie prezentat de către oameni. Și cine era persoana cu glasul cel mai puternic, cel mai autoritar în vremea aceea, cu glasul cel mai ascultat în vremea aceea? Ioan Botezătorul. El era pe malul Iordanului, el predica acolo pocăința, adică înnoirea, schimbarea, și lumea l-asculta cu atâta plăcere și interes că Ierusalimul se mutase acolo pe malul Iordanului. Și atunci, ca să poată să-și înceapă activitatea, Mântuitorul a venit la Ioan să fie prezentat. Dacă Ioan ar fi trăit în zilele noastre, poate ar fi fost invitat la un post de televiziune cu mare audiență să spună: iată, vă prezint pe mielul care ridică păcatele lumii. Dar cum nu era atunci niciun mijloc din acesta de comunicare, s-a folosit mijlocul acela. Mulțimea era adunată pe malul Iordanului și foarte mulți ascultau predica lui Ioan, se botezau spre iertarea păcatelor. Era un botez al pocăinței. Un botez care vrea să marcheze schimbarea vieții. Și vine și Mântuitorul. El nu avea nevoie de pocăință, nu avea nevoie să schimbe viața, dar a venit acolo să folosească momentul, botezul, ca un pretext ca să afle lumea despre el, să fie prezentat lumii. Și atunci Ioan rostește: iată mielul care ridică păcatul lumii. Era acolo și apostolul Andrei. Andrei era ucenicul lui Ioan Botezătorul. Andrei, care a venit și ne-a adus nouă învățătura Mântuitorului pe teritoriul țării noastre, era acolo la Iordan. Și apoi Andrei a fost atât de impresionat că s-a dus la Mântuitorul și a spus: învățătorule, unde stai? Unde locuiești? Vreau să merg la tine. Și vino și vezi. Și a mers Andrei, apostolul, la Mântuitorul și a stat până seara. Dar era foarte multă lume și alți ucenici al lui Ioan. Și atunci oamenii au fost atenționați că este mielul. Oamenii erau în așteptare. Omenirea era în așteptare. Și a fost semnalul care le-a atras atenția. Acesta este. A fost prezentarea. A fost arătarea în public a Mântuitorului. Dar după Ioan mai urmează o prezentare și mai plină de autoritate. Se deschid cerurile deasupra Iordanului, deasupra locului acela, se deschid cerurile, se coboară Duhul Sfânt sub formă de porumbel și se aude glasul lui Dumnezeu Tatăl din cer, care spune: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Acesta este. Deci fără dubii, fără direct prezentare clară și directă, fără ocolișuri. Și în momentul acela a rămas unic în istoria omenirii, că s-a arătat Sfânta Treime omenirii. Tatăl, care cuvânta din cer, Duhul Sfânt sub formă de porumber și Mântuitorul era în apă. Iubiți credincioși, ca o prelungire a acelui moment în care Mântuitorul își începe activitatea, Sfânta Treime se apropie, coboară în mod fizic de pământeni, cu toată sfințenia Sfintei Treimi, ca o prelungire a acelei zile, a acelui moment, noi avem aghiazma, apa sfințită. Și dacă se sfințește apa, se sfințește toată firea înconjurătoare. Pentru că, așa cum spuneam la început, apa este peste tot. Deci nu se sfințește numai apa aceasta sub formă de lichid. Toată firea care are apă se sfințește astăzi prin rugăciunile pe care le face biserica. Sfințenia, iubiți credincioși, apa devine un vehicul de sfințenie. Transportă sfințenia. Nu mai este apă simplă. Este apă cu Duhul Sfânt, amestecată cu Duhul Sfânt. Sunt două elemente. Nu realizăm noi cât de importantă este aghiazma aceasta pentru noi. Două elemente într-unul. Apă și Duhul Sfânt. Pentru ca sfințenia de atunci, a Sfintei Treimi, să se prelungească și să se unească cu noi. Iubiți credincioși, noi, omenirea, omul, trebuie să fie foarte familiar cu sfințenia. Cu tot ce înseamnă sfințenie. Tot ce presupune sfințenie. Întotdeauna au fost și oameni care au fost departe de sfințenie. Astăzi, într-o lume secularizată, și mai mult, omenirea s-a depărtat de sfințenie. Nu mai este familiară cu sfințenia. Ceea ce ține de sfințenie, de multe ori le practicăm așa în virtutea obiceiului, în virtutea unor tradiții, dar nu din dorul de sfințenie, setea de sfințenie. Nu mai avem sete de sfințenie. Închipuiți-vă un om care merge pe un drum foarte lung sau într-o zonă întinsă, unde este apă puțină, o zonă de deșert, dacă știe izvoarele, el poate să străbată drumul acela pentru ca să se adapte din loc în loc. Dacă nu știe izvoarele, se depărtează sau ignoră izvoarele, se depărtează de izvoare, începe setea și moare. Moare de sete. Sfințenia pentru noi este apa vieții, apa sufletului. Dacă noi nu mergem să ne adăpăm sufletele de la tot ce este sfânt, sub forma aceasta de aghiazmă, dar sfințenia este și sub formă de cuvânt, cuvântul care sfințește urechea. Sunt și cuvinte care spurcă urechea. Dar noi ne sfințim urechea, căutăm cuvinte care să ne sfințească urechea. Apoi, anafora, Sfânta Împărtășanie, uleiul sfințit, rugăciunile, Sfintele Taine, toate acestea ne familiarizează cu sfințenia. Și omul trebuie să crească în sfințenie și nu numai omul. Toată firea din jurul nostru, pentru că la sfârșitul lumii va fi un cer nou și un pământ nou, sfințit. Și noi trebuie să creștem permanent în sfințenie. De aceea ne ducem la Sfintele Moaște, să ne adăpăm de sfințenie. Nu să sărutăm oase, cum spun unii. Dacă pentru ei sunt simple oase, să nu le sărute. Nici eu n-am sărutat simple oase. Dar pentru mine sunt lucruri sfinte. Și eu mă încarc de sfințenie. așa cum un aparat care are capacitatea să prindă neșeunde, când a intrat în zona unde se emit undele, el intră în funcțiune. Este zonă care radiază unde. Sfințenia, tot ceea ce e sfânt, radiază. Iar noi suntem ca niște aparate care primim sfințenia. Și trebuie să alergăm după această sfințenie. Iubiți credincioși, astăzi se sfințește firea apelor. Nu numai apa din cazan pe care o sfințim noi. Bineînțeles, apa curată de unde ar fi, astăzi se sfințește. Mi-aduc aminte când eram copil, la biserica din sat, în ziua de bobotează, se făcea procesiune până la un râu, acolo se făcea slujba de sfințire apei pe malul râului, părintele sfința apa din râu, toată lumea punea sticlele în râu și umpleau sticlele cu aghiazmă. Deci tot râul era sfânt. De aceea s-au auzit în rugăciuni, se sfințesc toate apele. Apele așa că pe care le păstrăm, cum ni l-a dat Dumnezeu, apa din canal nu se sfințește. Dar apele curate pe care noi le păstrăm, cum ni l-a dat Dumnezeu, se sfințesc. Să luăm această, iubiți credincioși, această apă sfințită ca pe un izvor de sfințenie. Să o folosim tot timpul anului, că nu o luăm să ne uităm la ea. Să o punem în vitrine să ne uităm. După tradiție, 8 zile, cu astăzi 9, se ia în fiecare zi. Dar se ia și atunci când nu ne putem împărtăși din diferite pricini, atunci când postim, dacă postim negru, înainte de a mânca seara, luăm o gură de aghiazmă și apoi mâncăm. Aghiazma se ia înainte de anafură și apoi anafură. Pentru că aghiazma este sfințită prin invocarea Duhului Sfânt, iar anafura prin binecuvântare. Este diferență. Dar ceea ce aș vrea, cu ceea ce aș vrea să rămâne și cu asta închei. Să nu uităm de sfințenie. Viața noastră de aici și viața noastră veșnică este o viață asigurată în veșnicie dacă ne adăpăm de sfințenie. Dacă simțim dor de sfințenie și sete de sfințenie. Dacă vom face lucrul acesta, avem asigurată viața veșnică acolo unde este sfințenia. Să nu uităm, sunt atâtea mijloace, să nu uităm niciun mijloc prin care putem să ne folosim sfințenia și noi și casele noastre și ai noștri de acasă care poate nu prea vin pe la locurile sfinte sau pe la sfințenie, pentru că omenirea, dacă se depărtează de sfințenie, definitiv, atunci va fi sfârșitul. Dar câte vreme trăim în sfințenie, strămoșii noștri nu aveau posibilitățile și tehnica de acum, dar nu erau mai puțin fericiți, pentru că aveau sfințenie. Trăiau în sfințenie. Nu beneficiau de toată tehnica aceasta. Noi beneficiem, omenirea de astăzi, de tehnică, dar nu suntem mai fericiți, că ne-am depărtat de sfințenie. Deci, dragii mei, acesta este ultimul cuvânt. Să nu uităm în viața noastră să căutăm sfințenia.